Sening qorningda ikkita xalq bor. Ichingdan ikkita el ayrilib chiqajak. Bir xalq ikkinchidan zo'r chiqib, kattasi kichigiga qul bo'lajak. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz Esovlar haqida bo'ladi. Esovlar deyotganimizdan hayron bo'layotgandirsiz. Suhbatimiz davomini eshitsangiz, bunga o'zingiz amin bo'lasiz. Ibrohim payg'ambarning nevaralari Esov bilan Yoqub egizak edilar. Ular hali Rifqoning qorinda bo'lganidayoq talashgan ekan. Bu voqea qanday bo'lganini kalomdan o'qib bilib olamiz. Rifqoning oy kuni to'lib tug'ish vaqti keldi. Ko'rsaki, qornida egizagi bor ekan. Birinchi tug'ilgan bolaning butun tanasi qiziqish va po'stindek serjun edi. Shu tufayli uning ismini Esov qo'ydilar. Keyinroq uning ukasi onasi qornidan chiqayotganida u akasi Esovning tovonini qo'li bilan ushlab turgan edi.
Shuning uchun unga Yoqub otini berdilar. Esov o'sib katta bo'lib, tog'-toshda yuradigan, ov qilishni yaxshi ko'radigan odam bo'lib yetishdi. Ibroniylarning odatiga ko'ra, to'ng'ich o'g'il otasining merosidan eng katta ulush olish, otasining duosini, marhamatini olish huquqiga ega bo'lgan. Ammo to'ng'ich bo'lish ham oson emas. To'ng'ichlikning mas'uliyati katta bo'ladi. Muqaddas kalomda Esovning Yoqubni shavlasini yegungacha bo'lgan hayoti haqida unchalik aniq ma'lumot yo'q. Ammo bu ma'lumotlarni uning aytgan gaplaridan taxmin qilishimiz mumkin. Ishoq Esovning ovga o'ch bo'lgani uchun yaxshi ko'rgan. U o'g'lining kuchli, mohir ovchi ekanligidan faxrlangan. Haqiqiy erkak deb hisoblangan bo'lsa kerak. Yoqub esa aksincha, chodirda yashovchi beozor odam edi. Esov nega to'ng'ichlikni sotdi? Bunga kalomdan parchadan javob topamiz.
Bir kuni Yoqub shovlab pishirgan edi. Esov daladan charchab kelib, Yoqubga menga yeyishga shu qizilidan ber. Ana shu qizilidan. Men juda charchab ketdim dedi. Shu sababli u Edom deb ham nom oldi. Hozirning o'zida menga to'ng'ichligingni sot dedi Yoqub. Esov, men jonimni nuqul xovuchlab yursam, to'ng'ichlikdan menga nima foyda dedi. Yoqub, hozirning o'zida menga qasamiyot qil dedi. O'shanda Esov Yoqubga qasamiyot qilib, o'zining to'ng'ichligini unga sotdi. Yoqub esa Esovga non va yasmiq shavla berdi. Esov yedi, ichdi va turib ketdi. Shunday qilib, Esov o'zining to'ng'ichligini xorlab tashladi. Xudo Esovga to'ng'ich bo'lish baxtini bergan edi. To'ng'ich sifatida u otasining boyligidan eng katta ulush olish huquqiga, otasining eng oliy marhamati, duosini olishga haqli edi.
Ammo to'ng'ichlikning o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor edi. Esov mana shu qiyinchiliklarni ko'p ko'rib, kelgusida tegadigan ulushni ham, duoni ham unutdi. U ko'proq to'ng'ichlikning qiyinchiligiga e'tiborini qaratgan ko'rinadi. Shuning uchun ham uni osongina birgina qorni to'yg'izish evaziga sotib yubordi. U o'ylamay ish qiladigan, Xudoning marhamatini oyoq osti qiladigan odam edi. Bugun ham oramizda Esovlar topiladi. Xudoning bizga bergan imkoniyatni pisand qilmasak, uning bizga bergan vazifalarini o'zimizga ko'p ko'rsak, kelajakda bizga beriladigan mukofotlardan ham, marhamatlardan ham Esov kabi quruq qolishimiz shubhasiz. Esov haqidagi suhbatimizni keyingi safar batafsilroq davom ettiramiz.